Hún var eitthvað daginn varstu að tala þessa Guðrún, hindi ég við Guðrún, gömul kona sem sagði ykkur sögur.
Guðrún Gísladóttir, já.
Já.
Sem að vann nú þarna mikið heima hjá okkur en átti annars heimasuður í Efri Langey. Nátti annars heima þar með sína dóttir Guðbjörgu. En því miður, þetta voru mest ævintýri sem hún sagði. Það voru mest alls konar ævintýri sem mér ekki grunnust að hún hafi samið sjálf því að eftir sem ég veit best, þá var hún ekki læs. Því að alþýðu fólk á þeim tíma var yfirleitt ekki látið læra að lesa eða skrifa. Ég veit það að til dæmis stjúpa amma mín, Jóhanna Ívarstóttir, ég greind svona hún var. Hún lærði ekki að lesa og skrifa fyrir að hún var töluvert stálpuð. Hún fekk ekki, lærði það ekki öruvísi heldur en samsatt að sjálfri sér. Þetta var ekki tísku þá með kvenfólk að það þýrst að vera að læra slíka hluti. En Jóhanna Ívarstóttir var vel skrifandi og hún vel lesandi, sannarlega. Hún skrifaði ákvæmlega skemmtileg bréf og ég erast mikið eftir það að hafa glatað þeim bréfum sem ég átti frá hún eftir ég flutti suður því að hún skrifaði mér iðulega og er það mikið tjón að hafa glatað því það farði í rusl sem að ég hef fleikt með öðrum pappírum sem að